Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemné pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 26. března roku 2019 a my můžeme konstatovat s radostí, že jaro už je tu. Je to jasně všude vidět, zima už se nevrátí a i když to počasí bude určitě ještě takové divoké, takové proměnlivé, tak ale ta hezčí část roku nás nyní čeká. Já vám přeji ještě jednou krásný podvečer, vítám vás u poslechu našeho surfování po různých serverech, no a přeji vám samozřejmě příjemný poslech. Dnes začneme na novinkách komentářem Václava Klause mladšího, který vyšel včera. Komentář: Srbsko 20 let po bombardování. Václav Klaus mladší. Včera uplynulo 20 let od takzvaného v uvozovkách humanitárního bombardování, kdy zejména letouny USA bez mandátu Organizace spojených národů zaútočily na tehdejší Srbsko. Možná byl uplynulý týden i ve znamení v uvozovkách hnojometu, který spustila různá média vůči autorovi tohoto pondělního sloupku, kterýž to sloupek je tedy opět po 3 letech nadstranický a v uvozovkách nezávislý. Ale já nenávistné články moc nečtu, jen si říkám, čeho se všichni ti pisálci tak bojí. Navíc jsem strávil celý týden v Srbsku jako vedoucí delegace našeho parlamentního výboru. Vztahy České republiky a Srbska se utěšeně rozvíjejí. Neuplyne takřka měsíc, aby do Bělehradu nezavítal nějaký český ministr, opačně to platí také. Česká republika podporuje rychlý vstup Srbska do Evropské unie. Tři tečky. No a smyslem publicistiky je mimo jiné psát pravdu, i když není všem příjemná. Toho se taky možná ty různé kruhy tak bojí. Tak dnes o Srbsku. Naše vztahy, a sice přátelské vztahy, mají tradici přes 100 let. Češi pomáhali Srbům se základy jejich národního života v 19. století po stažení Osmanské říše z této části Balkánu. Chodili k nám studovat, neboť neměli vyšší školy. Českých učitelů, architektů, stavitelů, vojenských specialistů, hudebníků a zase tři tečky, na jejichž pomoc Srbové vzpomínají, najdeme spoustu. Také lékařů. Například každý zná Rudolfa Jedličku, zakladatele péče o handicapované děti v českých zemích, v závorce Jedličkův ústav. Málo se však ví, že byl především propagátorem používání rentgenu u nás, předním českým chirurgem a spolumajitelem první soukromé nemocnice v Rakousku-Uhersku. Dnes známý ústav pro matku a dítě v Praze Podolí. Byl také českým a slovanským vlastencem, který se zúčastnil balkánských válek coby vojenský lékař, operující stovky zraněných srbských vojáků, za což dostal vysoké srbské státní vyznamenání. Tento jejich úspěšný boj za nezávislost byl vůbec velkou vzpruhou českých vlastenců za Rakouska-Uherska majících stejný cíl. Koneckonců náš prezident Masaryk pak zanedlouho utíkal do emigrace se srbským pasem. První světová válka, Srbové říkají Velká válka, je předělem, kdy se blízké vazby obou národů spečetily krví. Stovky českých legionářů bojovali a umírali především v první srbské dobrovolnické divizi, nasazené na rumunsko-bulharské frontě. Z důstojníků jmenujme například Vojtěcha Lužu či Rudolfa Vísta, v další válce velitele Slovenského národního povstání. Mnoho českých dobrovolníků se rekrutovalo i ze zajatců armády Rakouska-Uherska na srbské frontě, přičemž jejich ztráty jdou do tisíců, v závorce za ústupu v zimě 1915 až 1916, takzvané srbské Golgoty, kdy se poražené vojsko odmítlo vzdát a ustupovalo přes pustou a skalnatou Černou horu v Albánii k pobřeží, zahynulo zhruba 10 000 Čechů a 150 srbských vojáků. Vůbec první světová válka byla pro Srby demografickou katastrofou. Zahynula skoro polovina mužů a třetina celého národa. Království Srbů, Chorvatů a Slovinců je pak první zemí světa, která uznává českou prozatímní vládu v říjnu 1918. Vztahy Masaryka a krále Alexandra byly pak, v závorce dnešní mluvou, naprosto nadstandardní, až do králova zastřelení chorvatskými atentátníky z hnutí Ustaša v roce 1934 v Marseille. Ovšem vztahy obou našich zemí, takzvaná Malá dohoda, byly naprosto nadstandardní až do roku 1939, kdy Československo přestává existovat. Naše ambasáda je z tohoto důvodu nejhonosnější ambasádou v Bělehradě, v těsné blízkosti parlamentu a vládních budov. Československý dům, založený v Bělehradě roku 1928 při oslavách 10 let republiky, je i významným místem historie. Po napadení Polska zůstala tzv. Balkánská cesta jedinou únikovou cestou pro řadu českých vojáků, antifašistů a jejich rodin. Dům byl přeměněn na noclehárnu a lidé zde čekali na udělení francouzských víz na další cestu. Zásluhou zejména doktora Lípy a majora Františka Hýkeho, bojoval na srbské straně již v první válce, vzniká v Bělehradě něco jako československé velvyslanectví v ilegalitě. Jeho úkolem bylo zabránit uvěznění československých utečenců za vstup do Jugoslávie bez víza a zajistit jim doklady umožňující odjezd ze země dále na střední východ. To vše končí obsazením Bělehradu Němci. Honosná budova bývalého československého velvyslanectví je místem podpisu kapitulace Jugoslávie. Zmíním ještě možná rok 1968, který si každoročně připomínáme. I tehdy stáli Srbové na české straně. Nevím, kde a proč jsme stáli pak my v době jugoslávské občanské války, tak složité a kruté, že jistě neměla viníka jen na jedné straně konfliktu. Podpora bojových náletů částí našich politických špiček v roce 1999, ničení srbských mostů, fabrik, nemocnic, škol, stovky civilních obětí a následné odtržení a uznání Kosova je něco, co jsem nechápal před 20 lety a demonstroval tehdy, co by mladý učitel, a nechápu to ani dnes. Slováci to neudělali, uznání Kosova, a nejsou o nic méně prozápadní než my, ani jim za to nikdo nic neudělal. Nemusí pak naši, ale skoro v každém hovoru, na ulici, v hospodě, v Srbsku dostávat tuhle otázku. Proč vy, Češi, zrovna vy, kdyby nikdo další, ale vy, Češi, proč? Jistě to budou vědět předsedové některých českých stran s jejich mediálními hnojomety. O tom nemám pochybnost. Tak tolik komentář pana Václava Klause mladšího k tématu Srbska, jak to bylo nazváno, Srbsko 20 let po bombardování. A k této smutné a tragické události ještě jeden článek, tentokrát ze Sputnik News z 24. března, čili z neděle. Bývalý ministr zahraničí Jugoslávie vysvětlil, proč nebylo možné předejít agresi NATO. Bombardování Jugoslávie silami NATO v roce 1999 bylo nevyhnutelné kvůli plánům Severoatlantické aliance na rozšíření směrem k Rusku, prohlásil v interview pro Sputnik ministr zahraničních věcí Svazové republiky Jugoslávie v letech 1998 až 2000 Živadin Jovanovič. Jovanovič stál v čele srbského ministerstva zahraničních věcí v době neúspěšných jednání s kosovskými Albánci za účasti USA a Ruska na jaře 1999 ve francouzském Château de Rambouillet, po nichž následovalo bombardování Jugoslávie letectvem NATO. Neexistovala žádná možnost vyhnout se agresi NATO, poněvadž měla pro agresory globální geopolitický význam. Chtěli předvést svoji sílu navzdory mezinárodnímu právu a OSN, získat otevřený prostor pro svoji strategii vojenské expanze na jihovýchod, řekl Sputniku bývalý ministr zahraničních věcí. Na druhou stranu potřebovali precedent, aby mohli globalizovat intervencionismus mimo systém OSN bez konzultací s Radou bezpečnosti. Byl to pokus o zřízení základny na Balkánu, aby, jak říkají, napravili chybu ex-prezidenta USA a bývalého nejvyššího velitele spojenecké armády Dwighta Eisenhowera za druhé světové války a přiblížili své základny k západním hranicím Ruska, řekl Jovanovič. Připomněl, že po agresi NATO byla v blízkosti města Uroševac v Kosovu a Metochii postavena největší vojenská základna v Evropě, Camp Bond Steel. Byl to první článek v řetězu nových amerických základen. Pak byly zřízeny 4 americké vojenské základny v Bulharsku, 4 v Rumunsku, několik dalších na Baltském moři a tak dále. Žádné ústupky by je neuspokojily a nedaly by se srovnávat s geopolitickými cíly USA a Západní aliance. Agresi se vyhnout nedalo, zdůraznil bývalý jugoslávský ministr. Podle Jovanoviče Jugoslávie tenkrát nikomu nevyhrožovala. Oficiální Bělehrad nepočítal s tím, že se podaří zvítězit nad NATO, ale snažil se za každou cenu ubránit se před agresí. V roce 1999 vyústila ozbrojená konfrontace albánských separatistů z kosovské osvobozenecké armády, srbské armády a policie do bombardování Svazové republiky Jugoslávie. V této době se skládala ze Srbska a Černé Hory letadly NATO. Nálety NATO trvaly od 24. března do 10. června 1999. Přesný počet obětí není znám. Podle odhadu srbských úřadů zahynulo při bombardování asi 2,5 tisíce lidí, včetně 89 dětí. Zranění utrpělo 12,5 tisíce lidí. Hmotné škody činí podle různých odhadů 30 až 100 miliard dolarů. Další článek se k předcházejícím tématům také vztahuje. Vyšel na hlavních zprávách dnes. Detaily vojenské smlouvy s USA pronikly na veřejnost. Pozorovatel hovoří, kdyby občané viděli ten text, asi by se vzbouřili. Skandál okolo připravované smlouvy s USA o spolupráci v oblasti obrany je pikantnější, než se zdálo. Jedna ze zasvěcených osob si uvědomila vážnost situace a obrátila se na hlavní zprávy s alarmujícím poselstvím. O tom, že tu už opravdu, nebo že tady už doopravdy jdou žerty stranou, svědčí i to, že se na nás, tedy na hlavní zprávy, obrátil nejmenovaný vlastenec z dobře informovaných kruhů a obeznámil nás s obsahem navrhovaného textu smlouvy. Ten statečný člověk s velkým znepokojením vypíchl některé body navrhované smlouvy. Nemůžeme potvrdit nebo neumíme potvrdit autenticitu tohoto textu, protože Lajčákovo ministerstvo dohodu připravuje tajně a text není veřejný, ale nemáme ani důvod mu nevěřit. Dotyčný píše, že takováto bilaterální smlouva v navrhovaném znění vzhledem k některým nejednoznačným formulacím může představovat riziko jejího zneužití a poškození Slovenské republiky, nakolik výrazně zvýhodňuje americkou stranu. Říká také, že některé její formulace by se v budoucnosti mohly stát problémovými při rozdílné interpretaci jednotlivými smluvními stranami. Návrh dohody je v některých případech v rozporu s ústavou Slovenské republiky. Podle článku 3, odsek 3, musí Slovenská republika ulehčit ozbrojeným silám USA a smluvním dodavatelům přístup i na soukromý pozemek. A objekty podle článku 14 mohou ozbrojené síly USA zřídit i jednotky vojenské policie, které mohou působit i v obcích sousedících s vojenskými objekty. Čili tady máme ten článek 3, odstavec 3. Slovenská republika musí ulehčit ozbrojeným silám USA a smluvním dodavatelům přístup i na soukromý pozemek a objekty. A pak je zde článek 14, podle kterého, tedy tak, jak je v návrhu, údajně, mohou ozbrojené síly USA zřídit i jednotky vojenské policie, které mohou působit i v obcích sousedících s vojenskými objekty. Dále podle článku 24 odstavec 2 nemají mít místní slovenští zaměstnanci ozbrojených sil USA právo na stávku, což je také v rozporu s ústavou Slovenské republiky. Návrh dohody umožňuje ozbrojeným silám USA a dalším určeným osobám nerušený vstup do Slovenské republiky a do určených prostorů bez toho, aby naše orgány, tedy slovenské orgány, měly možnost omezit jejich vstup, respektive odchod z našeho území. Slovenská republika nemá možnost ovlivnit množství osob ani dobu jejich pobytu. Tyto osoby podléhají pravomoci orgánů USA i v trestně právní rovině. Podle článku 4 mohou ozbrojené síly USA v uvozovkách dočasně skladovat vojenskou techniku, materiál a zásoby v dohodnutých objektech, přičemž mají vůči Slovenské republice jen informační povinnost s výlučnou kontrolou k přístupu k tomuto materiálu. Slovenská republika nemá možnost ovlivnit množství, druh ani dobu uskladnění materiálu. No pokud je toto pravda a takto zní návrh té smlouvy, tak to je vysloveně sebevražedné a de facto by to znamenalo, že Slovensko je zřejmě tedy další součástí, dalším státem USA, protože to je tedy skutečně silná káva. Pokračujeme, ještě to není celé. Podle článku 5 se sice objekty, budovy, stavby a konstrukce po ukončení výstavby stávají majetkem Slovenské republiky, ale ozbrojené síly USA jsou oprávněny je používat do doby, dokud je potřebují. Nejednoznačné jsou i podmínky financování ze strany Slovenské republiky, respektive kompenzace vůči USA při vrácení objektů do užívání Slovenské republice. K příloze dohody jsou dohodnuté objekty a zóny, letecké základny, kuchyňa a sliač. Tyto objekty však je možné rozšířit na základě písemné dohody, přičemž postačuje dohoda mezi ministerstvy obrany USA a Slovenské republiky. Minimální doba platnosti smlouvy je 11 let, 10 let je platnost bez možnosti výpovědi, 1 rok je výpovědní doba. Na základě této dohody Slovenská republika může ztratit statut suverénního státu. Nakolik v některých oblastech Slovenské republiky ztratí možnost kontroly nad příslušníky ozbrojených sil jiného státu, kteří nebudou podléhat jurisdikci Slovenské republiky, policie, prokuratura, soudy. Nebude moct ovlivnit vstup osob a věcí, včetně zbraňových systémů, zbraní a munice na území Slovenské republiky. To se vztahuje kromě příslušníků ozbrojených sil USA i na jejich rodinné příslušníky, zaměstnance a jiné osoby. Slovenská republika se zaváže k poskytování objektů pro ozbrojené síly USA, přičemž nebude schopná ovlivnit způsob jejich využití ani aktivity v nich vykonávané. Z pohledu mezinárodních právních standardů je návrh dohody jednoznačně nevyvážený ve prospěch strany USA. Ani na slovenském ministerstvu zahraničních věcí a evropských záležitostí není na návrh dohody jednoznačný názor nebo jednotný názor. Tolik informace od anonymního zdroje. Zdá se, že jsme svědky velmi závažného pokusu omezit státní suverenitu Slovenska. A bohužel vypadá to tak, že je stále reálná hrozba, že který si jidáš za sumu směšných, přímo urážlivých 105 milionů dolarů, což je méně než například cena 5 tanků AMX-56 Leclerc nebo poloviny stíhačky F-22 udělá ze Slovenska banánovou republiku, do které si budou moci Američané legálně jezdit, kdy budou chtít a jak budou chtít, a navláčit sem téměř cokoliv, co budou chtít. Navláčit, teď mě nenapadá nějaký český ekvivalent, ale vy jistě rozumíte. A kromě jiného, tak definitivně udělat ze Slovenska zaručený cíl odvetných jaderných útoků ze strany napadené třetí strany, tedy třetí země, v případě pokusu šířit demokracii, humanismus a lidská práva směrem na východ a ukončit tak jednu geologickou epochu na této planetě. Autorem článku je Ivan Lehocký. Ještě jednou připomenu, nebo pro ty z vás, kdo jste přišli později, že ty body, které zde byly uvedeny, mají být údajně obsahem návrhu té smlouvy mezi Slovenskou republikou a USA. Redakce hlavních zpráv nemá možnost ověřit, jestli je to pravda nebo není. Nicméně uveřejnila dopis, který dostala od anonymního pisatele tohoto znění, protože i redakce hlavních zpráv je znepokojená z toho, co se děje, z toho tlaku, který je vyvíjen směrem k tomu, k těm 105 milionům, jež chtějí Spojené státy americké darovat velkoryse Slovensku na opravu nějakých jejich letišť, tuším. Čili není to ověřené, není to jistota, ale je to dost pravděpodobné a vyšlo to dnes v hlavních zprávách nebo na hlavních zprávách. Ještě jeden článek k tomu ze stejného média. Otázka pro amerického velvyslance. Ministr zahraničních věcí Miroslav Lajčák i americký velvyslanec Adam Sterling tvrdí, že Američané nechtějí vybudovat na Slovensku svou vojenskou základnu. Adam Sterling napsal 18. března do SME. Nechceme vybudovat americkou vojenskou základnu na Slovensku a nevyjednáváme o trvalé přítomnosti amerických vojáků ve vaší zemi, ale silou mocí chtějí nalít do dvou našich letišť 105 milionů amerických dolarů. Nedávno mi vyprávěl kolega z Norska, jak to bylo v Norsku. Norsko je členskou zemí NATO od samého začátku. Vojenská základna NATO ani USA však v Norsku nebyla a Norové základnu ani nechtěli. V roce 2017 najednou začali Američané navrhovat vybudování své základny v Norsku. Tuším také nabízeli finanční příspěvek. Norové ale ani tak základnu nechtěli. Američané tedy změnili rétoriku a začali tvrdit, že základna nebude a nebude ani trvalá přítomnost americké armády v Norsku. Americký nátlak, americké lži, jak se později ukázalo, a převaha sluníčkářského tisku i v Norsku způsobili, že nakonec Norsko souhlasilo s dohodou, že Američané nebudou mít v Norsku základnu a američtí vojáci nebudou trvale v Norsku. Tak přišlo v roce 2017 do Norska prvních 400 amerických vojáků na rotaci nebo k rotaci. Od té doby jsou američtí vojáci v Norsku trvale, ale vždy na rotaci v uvozovkách, až na to, že už jich není 400, ale 700. Na rotaci znamená, že každá skupina amerických vojáků, nyní jich je 700, se zdrží na základně, řekněme 300 dní a potom se vrátí na základnu do USA. Žádný Nor by se nevsadil, že po čase jich nepřijde na rotaci více než 700 a potom ještě víc. Na základě norských zkušeností bych rád položil panu velvyslanci USA na Slovensku následující otázku. Pane velvyslanče, můžete potvrdit, že americká strana nebude vyjednávat o celoroční přítomnosti různých amerických vojáků na renovovaných letištích, ale spokojí se, řekněme, s 90-denní přítomností amerických vojáků v průběhu kalendářního roku na letištích a po zbytek kalendářního roku nebude na letišti žádný americký voják? A tímto touto otázkou končí pan Jan Černogurský tento článek, který vlastně byl tou otázkou. A tím se dostáváme k dalšímu nesmírně důležitému bodu současnosti, především tedy Slovenska, ale má to podle mého názoru přesah rozhodně do České republiky a do celé V4 a vůbec celoevropsky. A tím jsou prezidentské volby, jejichž druhé kolo se uskuteční už tuto sobotu. Vážení a milí přátelé, je vás hodně také ze Slovenska, kdo nás posloucháte, anebo máte mezi svými přáteli či známými lidi ze Slovenska, tak bych vás chtěla požádat, samozřejmě pokud chcete, předejte následující informace těm lidem, kteří na ně ještě nenarazili nebo kteří se o tu otázku nezajímají a podobně. Není totiž v žádném případě jedno, kdo bude zvolen. Byť na to určité síly na Slovensku hrají právě na tuto notu, že je to vlastně jedno a že se tam sešli dva eurohujeři, ale naprostý opak je pravdou. Samozřejmě něco ty dva kandidáty spojuje, ale to je v pořádku, ale jinak je mezi nimi naprosto diametrální rozdíl. Co jsem vysledovala čtením různých článků a také diskuzí pod nimi, tak takový asi úplně nejzásadnější rozdíl mezi paní Zuzanou Čaputovou a panem Marošem Ševčovičem je jejich vztah k rodině a vnímání rodiny a zároveň i manželství jako takového. Zatímco paní Zuzana Čaputová jakožto ultraliberálka podporuje jakákoliv manželství a je velkou podporovatelkou i LGBTI komunit, tak pan Maroš Ševčovič naopak podporuje tradiční rodinu a nárůst populace, který je na Slovensku žádoucí, tak jako prakticky ve všech evropských zemích dneška, by rád zařídil právě podporou tradičních rodin. To je první naprosto zásadní rozdíl mezi těmito dvěma kandidáty. A druhý naprosto diametrální rozdíl mezi těmito dvěma kandidáty je ve zkušenostech, v kontaktech a podobně. Nebudu to dopodrobna rozebírat, ale vyšla celá řada článků, ale teď vyšel včera nebo dnes na serveru www.hrot.info velice vydařený článek na toto téma. Já z něj přečtu jenom závěr, ale jinak doporučuji všem, abyste se na to, koho se to tedy týká, abyste se na to podívali, protože ta situace tam a postoje jednotlivých kandidátů, nebo tedy obou kandidátů, jsou tam rozebrány, řekla bych, dost objektivně. Možná, že ten článek přečtu dnes na konci, plujeme proti, potom večer celý, ještě uvidím, jak to vyjde s časem, protože je skutečně velmi, velmi dobrý. Ale teď tedy slíbený závěr tohoto článku. Příloha odpovědi na otázky. Zuzaně Čaputové i Marošovi Ševčičovi jsme položili několik otázek. Kandidáti měli na odpověď více než 3 dny. Odpověděl jen Maroš Ševčovič. Odpovědi uvádíme v plném znění. Zuzana Čaputová na naše otázky neodpověděla. Maroš Ševčovič. Otázka. Jakou formu rodiny zastáváte? Manželství jako svazek muže a ženy, nebo připouštíte i manželství, případně adopce pro homosexuální páry? Odpověď. Manželství je pro mě svazek muže a ženy. V souladu s křesťanskými hodnotami to definuje i Ústava Slovenské republiky. O křesťanské hodnotové zakotvení se opírá i můj názor na adopce dětí páry stejného pohlaví. Otázka. V čem vidíte řešení demografické krize na Slovensku, ve zvýšení domácí porodnosti nebo v přijímání imigrantů? Odpověď. Jednoznačně ve zvýšení naší domácí porodnosti. I proto mezi mými prioritami najdete podporu mladých rodin. Otázka. Souhlasil byste s příchodem a usídlením většího množství migrantů na Slovensko, řádově více než 10 tisíc, pocházejících z odlišných civilizačních okruhů, jako je muslimský svět, Afrika? Odpověď. Určitě nesouhlasil. Nekontrolovaná nelegální migrace je vážný problém, který Evropu zaskočil nepřipravenou. Situace se od roku 2015 zlepšila. Myšlenka povinných kvót, kterou jsem vždy odmítal jako neúčinnou, není na stole. A naopak realizují se opatření, která bych podporoval i z pozice hlavy státu. Účinná ochrana vnějších hranic, rychlé návraty nelegálních migrantů a řešení příčin migrace v zemích původu. Otázka. Existují oblasti oficiální politiky Evropské unie, se kterými nesouhlasíte a ve kterých by si Slovensko mělo hájit své zájmy i proti převládající politické linii? Odpověď. Vidím několik oblastí, ve kterých bych trval na zachování suverenity Slovenska. Jsou jimi daňové sazby, klíčové pro naši ekonomiku, migrace, protože o tom, kdo přijde na naše území, musí rozhodovat stát a ne převaděči. Taktéž rodinná politika, včetně registrovaných partnerství a adopcí dětí páry stejného pohlaví, které si na Slovensku neumím představit. Otázka. Souhlasil byste s přijetím smlouvy, na základě které by vojáci armád cizích států, respektive NATO, mohli působit na území Slovenska? Odpověď. Určitě ne a důležité je, že takováto otázka ani není na stole. I pokud jde o účast našich vojáků na zahraničních misích, trval bych na tom, že vždy musí jít o suverénní rozhodnutí našeho státu. Takže tolik dnes ke Slovensku, ale jak jsem již zmínila, myslím si, že ty slovenské volby více než kdy jindy se týkají i nás všech, prostoru V4, případně V4+1 s Rakouskem a de facto i projektu Mezimoří, který je na stole, byť se o tom moc nemluví, spíš jenom tak potichoučku, polehoučku, takže rozhodně není jedno ani nám, kdo bude na Slovensku prezidentem. A jenom ještě taková perlička, když se podíváte na ta jména, tak paní Zuzana Čaputová, když bychom odstranili háček nad C, tak nám z toho vyjde anglosaská forma jména Kaput, takže Zuzana Kaput. Kdežto, když se zamyslíme nad jménem pana Ševčoviče, tak co tam najdeme v tom příjmení? Šéf jako šéf. To je jenom taková perlička, ale nicméně nomen omen. My jsme si v České republice také zvolili pana Zemana. Jehož jméno odráží správu státu nebo správce státu a nikoli pana Drahoše, se kterým, jak se říkalo, by nás to nejspíš přišlo velmi draho. Další zajímavý článek je z dnešních prvních zpráv, pardon, ne z dnešních, ale ze včerejších. V Afghánistánu Američany vystřídají Číňané. Pokud odejdou Američané z Afghánistánu, podělí se o vliv nad tímto státem především Čína s Pákistánem a se Saúdskou Arábií. Číně jde o co nejširší hospodářský vliv v Afghánistánu, ne o nábožensky motivovaný politický vliv, jako v případě vlivu Pákistánu a Saúdské Arábie. Ekonomický vliv uplatňují Číňané stále silněji již dnes v sousedním Pákistánu. Totéž činí v Pákistánu Saúdové, ale v kombinaci s neoficiálním posilováním islamistického politického vlivu, píše v komentáři pro první zprávy František Roček. Čína směřuje přes iniciativu Jeden pás, jedna stezka do Afghánistánu jako do tranzitní země pro lukrativní investiční napojení Afghánistánu ve směru na postsovětské republiky a na sousední Pákistán. Až Američané a jejich pomocníci z NATO opustí Afghánistán a skončí štědré americké dotace, nahradí Američany především Číňané. Peking zahájil dialog ministrů zahraničních věcí již v roce 2015 a proběhlo již několik kol rozhovorů. Bez spolupráce Pákistánu a Afghánistánu by Peking nemohl dosáhnout rozvoje západní Číny v rámci hedvábné stezky. Číňané také Afgáncům zavěsili na oběžnou dráhu pár telekomunikačních satelitů. Podtitulek Evropská unie na vedlejší koleji. O úloze Číny svědčí i drobnost z posledních dní. Zvláštní zástupce USA pro Afghánistán Zalmaj Khalilzad jednal s kolegy Zamírem Kábulovem z Ruska a Deng Xiunem z Číny. Pozván byl i zvláštní vyslanec Roland Kobia z Evropské unie, ačkoliv role EU je spíše epizodní. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že se sešli na jednání ve Washingtonu 21. až 22. března 2019 Američané se zástupci Ruska a Číny. Ministerstvo Ministerstvo zahraničí v samostatném prohlášení uvedlo, že se velvyslanec Khalilzad setkal také se zástupcem EU Rolandem Kobiou. Z toho lze vyčíst, že americký představitel se setkal se zástupcem EU jenom proto, aby si europolitici nemysleli, že Evropská unie je v otázce Afghánistánu jenom pátým kolem uvozu. Byť je to pravda. V natoaktual.cz dne 19.3.2019 v souvislosti s tím napsali: Spojené státy budou koordinovat stahování svých vojáků z Afghánistánu se spojenci ze Severoatlantické aliance, prohlásil zvláštní vyslanec USA pro afgánské usmíření. Reagoval na kritiku spojenců, kteří by chtěli být v mírovém procesu zapojeni. Podtitulek: Investice na hranicích. Začátkem února 2019 zástupce v čínském velvyslanectví v Islamabadu Zhao Lian řekl pro wonews.com v rozsáhlém rozhovoru o programu rozvoje investic na hranicích. Čína plánuje financování přijímacích středisek, vybavených pitnou vodou a chladírenskými sklady na hlavních vstupních komunikacích na hranici mezi Pákistánem a Afghánistánem. Lian v rozhovoru uvedl, že chladírenské sklady budou zřízeny na severovýchodě v Torghamu a na jihozápadě v Chamánu. Další zázemí pro dopravce chtějí instalovat na jednom terminálu v severozápadním Waziristánu. Torgham leží na konci pákistánské dálnice N5 poblíž afgánské hranice. Zboží putuje na hranici z přístavního města Karáčí. Jde o nejdůležitější zásobovací trasu pro síly NATO v Afghánistánu. Obchodníci, kteří vstupují každý den do Torghamu a Chamánu, pokud budou mít k dispozici chladírenské skladovací prostory, mohou je využít ke skladování ovoce, řekl Lian. Podtitulek: Ofenzíva ekonomickým koridorem. Peking chce mít prospěch nejen z Pákistánu, ale i z Afghánistánu. Peking investoval miliardy dolarů v Pákistánu jako součást globální iniciativy Jeden pás, jedna stezka. Bilaterální projekt Pákistánský ekonomický koridor CPEC začal fungovat před 5 lety, vytvořil přes 70 tisíc pracovních míst pro Pákistánce. Číňané touží po rozšíření koridoru CPEC, který je součástí BRI, dále do Afghánistánu. Takže to CPEC, to je ten pákistánský ekonomický koridor, a to BRI je jeden pás, jedna stezka. Pokud jde o Pákistán, během posledních 6 let přispěla Čína významným finančním příspěvkem k přímým investicím, zvýhodněným úvěrům a obchodním vkladům, aby pomohla Pákistánu v uvozovkách blízkému spojenci překonat vážné ekonomické problémy. Peking investoval 19 miliard dolarů do Pákistánu, aby vybudoval a zlepšil silniční infrastrukturu a elektrárny a vytvořil z přístavu Gwadar v Arabském moři strategicky důležitý přístav. Pákistánští úředníci pro média v únoru 2019 tvrdili, že čínská vláda v příštích 3 letech slíbila grant ve výši 1 miliardy amerických dolarů na projekty v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, odborné přípravy, zajištění pitné vody pro obyvatelstvo a zmírnění chudoby. Aby toho nebylo málo, čínští a pákistánští úředníci říkali v únoru 2019, že v dalších týdnech se bude připravovat další fáze rozvoje CPEC, výstavba 9 speciálních ekonomických zón po celém Pákistánu. Podtitulek: Američané nejsou z čínské ekonomické ofenzívy nadšeni. Již loni se americký prezident Donald Trump vyjádřil, že Američané se snažili udržet v Afghánistánu stabilitu a jiné státy z toho těží v podnikání. Proto se nelze divit, že došlo ke střetu, když v polovině března 2019 Rada bezpečnosti OSN rozšířila mandát pomocné mise Organizace spojených národů pro Afghánistán, UNAMA, pouze o 6 měsíců, nikoli o 12 měsíců. Čína chtěla, aby v rezoluci Rady bezpečnosti OSN o rozšíření mise UNAMA v Afghánistánu byla jmenována iniciativa Jeden pás, jedna stezka, ale nestalo se tak. USA vidí v projektu čínské politické cíle. Jonathan R. Cohen, náměstek stálého zástupce USA v Radě bezpečnosti OSN, uvedl, že čínská iniciativa trpí korupcí a nedostatečnou transparentností. Kvůli sporu byla mise OSN prodloužena zatím pouze o 6 měsíců do 17. září 2019. Američané jsou uprostřed bezvýchodného přemítání. Oficiální představitel Bílého domu řekl tento týden novinářům: určitě upřednostňujeme mírové úsilí v Afghánistánu, ale u všech jednání týkajících se životně důležitých zájmů americké národní bezpečnosti máme i pohotovostní plány. Prezident naznačil, že doufá v to nejlepší v mírových rozhovorech, ale nebude akceptovat špatnou dohodu. Po 17 letech války nemohou uzavřít jinou než špatnou dohodu. A tímto lapidárním konstatováním končí článek pana Františka Ročka, který vyšel včera na Prvních zprávách. A teď se podíváme ještě jednou na hlavní zprávy. Prefíkaný Orbán svolal první migrační konferenci a předběhl Brusel. I přítel Sarkozy řečnil. Zda je někdo Orbánův přívrženec nebo ne, tak všichni objektivní a inteligentní musí uznat, že Viktor Orbán to opravdu umí. Umí se prosadit v Maďarsku a je někým, čili je někdo, i na mezinárodní scéně. Žádný jiný maďarský politik nebyl dosud úspěšnější a významnější než on. První mezinárodní migrační konference s názvem MCC Budapest Summit on Migration byla na podnět Orbána zorganizována institucí MCC Budapest Summit on Migration, takže Budapeštský summit o migraci, a konala se od pátku 22. do neděle 24. března v Budapešti za velké účasti renomovaných zahraničních i maďarských expertů a politiků. Byl to skvělý a rafinovaný tah Viktora Orbána vůči Bruselu a Berlínu, protože se mu dostalo velké podpory od účastníků konference, což se týká jeho postojů k problémům migrace. Konferenci otevřel konzervativní filozof András Lanci, rektor budapeštské Corvinus univerzity. Řečnil i Viktor Orbán a i Nicolas Sarkozy, který výrazně podpořil stanoviska Orbána k migraci. K řečníkům patřil i Angličan Douglas Murray, publicista a autor knihy Smrt Evropy / migrace, identita, islám. Hovořil i aktivista Hirshi Ali z USA, velký kritik islámu, bývalý spolupracovník britské tajné služby. Celkově po dobu 3 dnů řečnilo okolo 80 osobností. Maďarský ministr justice László Trocsány zdůraznil v pátek ve svém projevu, že nesmíme dovolit, aby přicházeli k nám jako takzvaní utečenci lidé, kteří jednoduše chtějí žít někde jinde než dosud. Těm je třeba jednoznačně zabránit ve vstupu na naše území. Trocsány kritizoval i to, že text paktu OSN zaručuje migrantům až 113 práv, ale jen 7 povinností, což poškozuje zájmy domácího obyvatelstva. Pete Maroko z ministerstva zahraničí USA chválil Maďarsko za to, že se skvěle angažuje ve věci zabraňování ilegální migrace a tím zároveň snižuje nebezpečí příchodu teroristů do Evropy. Řekl, vaše obdivuhodná rozhodnost dát prioritu ochraně vlastních občanů musí být zářivým příkladem pro jiné státy v Evropě a je to zároveň důležitý akt pro zvýšení stability a bezpečnosti v Evropě. Clifford D. May z USA, prezident Foundation for Defense of Democracies, zdůraznil, takže prezident nadace pro obranu demokracie, zdůraznil, velikost současné masové migrace způsobí enormní demografickou změnu a něco takového je pro Maďarsko i pro USA nepřípustné. Multikulturalismus se stal radikální ideologií a jeho přívrženci nesmyslně tvrdí, že všechny kultury jsou stejné a že proto musí být lhostejné, pokud západní kultura zanikne, neboť ji nahradí jiné kultury stejně hodnotné. Státní ministr Šaboš Takáč vyslovil požadavek k Bruselu nebo na Brusel, že Evropská unie musí vrátit všechny kompetence, které se týkají migrace, jednotlivým členům Evropské unie. Migrační konference v Budapešti byla obrovským úspěchem Viktora Orbána a jeho kritiky migrační politiky německé kancléřky. Autorem článku je pan Roman Bednár. A teď se přesuneme na Sputnik News a začneme článkem z dneška, většina těch článků bude z dneška. Ragozin. Rusko nechce postavit stanici na oběžné dráze, ale na povrchu měsíce. Rusko má zájem o účast ve výstavbě mezinárodní měsíční stanice, ale chtělo by ji postavit nikoli na oběžné dráze, ale na měsíčním povrchu, řekl novinářům ředitel Roskosmosu Dmitrij Rogozin nebo Ragozin. Podle jeho slov se vývoj rakety supertěžké třídy, která bude potřebná na osvojení měsíce, koná právě s ohledem na přistání na povrchu přirozené družice Země. Roskosmos požaduje po nové raketě, aby dokázala dopravit na nízkou oběžnou dráhu kolem Země 27 tun nákladu, což má stačit, aby se k měsíci vydala nejen pilotovaná loď, ale také vzletový a přistávací modul. Nezajímá nás ani tak oběžná dráha, čili projekt Gateway, jako nejspíš výstavba buď národní, ale lepší by bylo mezinárodní vědecké navštěvované základny, dodal Ragozin. Mezinárodní partneři se již domlouvají na podrobnostech projektu budoucí navštěvované stanice na oběžné dráze kolem měsíce. Projekt má název Gateway. Za předcházejícího šéfa Roskosmosu Igora Komarova byla podepsána dohoda o spolupráci na výstavbě této stanice. Ale nový generální ředitel kosmického úřadu Ragozin později prohlásil, že si Rusko nemůže dovolit v uvozovkách vedlejší roli ve výstavbě stanice. Podle údajů zahraničních médií se Rusko nezúčastnilo poslední schůze účastníků budoucí měsíční stanice. V Rusku zároveň vzniká nový vlastní lunární projekt. První velkou poradu na toto téma svolala vědecko-technická rada Roskosmosu spolu s Ruskou akademií věd 28. listopadu 2018. Očekává se, že se do konce jara má konat zasedání Rady bezpečnosti Ruské federace, na kterém bude přijata nová redakce základů státní politiky v kosmické činnosti. Změny v tomto dokumentu byly potřebné v souvislosti s ambiciózními plány ohledně měsíce. No tak už, aby tam dorazili na ten měsíc a mohli nám s konečnou platností potvrdit či nepotvrdit americkou přítomnost v roce 1969. A pokračujeme dál. Ruský letoun v Indonésii nahradí Boeing 737 MAX. Indonésie hodlá koupit ruská letadla MS-21, což je dálkové letadlo 21. století, která budou alternativou Boeingu 737 MAX, jenž nedávno havaroval v Etiopii, sdělil v rozhovoru pro Sputnik ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov. Státy asijsko-tichomořského regionu, včetně Indonésie, tvoří jeden z klíčových trhů pro nová ruská civilní letadla. Již tam provozují letouny SSJ-100 Suchoj Superjet 100. Jednání o MS-21 také probíhají, řekl Manturov. Sdělil, že letoun potřebuje nejdřív certifikát podle ruských a evropských standardů. Ministr rovněž označil MS-21 za absolutně konkurenceschopný na trhu asijsko-tichomořského regionu a dodal, že má velký potenciál. MS-21 je projekt korporace Irkut spolu s konstrukční kanceláří Jakovleva. Práce probíhají od roku 2010. Zahájení sériové výroby bylo několikrát odloženo, včetně kvůli západním sankcím proti sjednocené letecké korporaci. V polovině března třetí letadlo MS-21 vykonalo testovací let u Irkutsku. Koncem března byla zveřejněna zpráva, že se indonéská národní letecká společnost Garuda Indonésia vzdala plánů na nákup 49 letadel Boeing 737 MAX. Letouny tohoto modelu se zřítily za poslední půl rok dvakrát. Naposledy to bylo 10. března v Etiopii, zahynulo všech 137 lidí na palubě. Mnohé země následně zakázaly lety Boeing 737 MAX nad svým územím. Někteří letečtí experti mají za to, že na vině je konstrukce letadla. No a kdo jste poslouchali Valerie Pjakina včera, tak jste se dozvěděli, že tam jde především o přenos a předávání technologií ze Spojených států amerických do Číny, že celé to upozaďování nebo diskreditace Boeingů a diskreditace USA souvisí samozřejmě s tím, že končí v roli světového hegemona a že novým centrem koncentrace řízení se stává Čína. A Čína tam ještě nemá na svém území nebo ve svém vlivu všechny podmínky vybudovány proto, aby to mohla činit plnohodnotně, a jednou z těch podmínek, které potřebuje, jsou důležité technologie Boeing či letadla. Stavba a vývoj letadel jsou jednou z těch důležitých kompetencí technologických, které nové centrum koncentrace řízení potřebuje mít. Na Sputnik News i v USA ještě zůstaneme a přečteme si článek. Venezuela obvinila USA z nového útoku na energetický systém země. Viceprezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová uvalila odpovědnost za další havárii v energetickém systému země na ministra zahraničí USA Mikea Pompea, senátora Marca Rubia a poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost Johna Boltona. Jak dříve oznámil zdroj v policii v Caracasu, v důsledku dalšího rozsáhlého blackoutu, k němuž došlo v pondělí asi ve 13.30 místního času, což je 18.30 středoevropského času, bylo nejméně 16 ze 23 států Venezuely a také oblast hlavního města částečně nebo úplně odpojeny. Ministr spojů a informací Jorge Rodriguez později oznámil, že zásobování elektřinou bylo skoro na celém území obnoveno. A kdo o tom promluvil jako první? Marco Rubio a John Bolton. Dělá se to v rámci hrozeb proti Venezuele. S nimiž vystoupil Mike Pompeo. Toto žalostné trio řídí plán útoku na náš národ, uvádí agentura AVN prohlášení Rodriguezové. Podle jejich slov také v pondělí došlo k sabotáži a k útoku na elektrický systém. Byl spáchán útok na elektrické vedení, které vede od elektrárny Gury, současně za pomoci elektromagnetických prostředků bylo vystaveno útoku vedení, jímž se dodává elektřina z centra do západních oblastí země. Podotkla viceprezidentka. K energetickému kolapsu došlo ve Venezuele 7. března kvůli havárii v největší venezuelské vodní elektrárně Gury. Zásobování elektřinou bylo obnoveno v průběhu skoro jednoho týdne. Prezident Venezuely Nicolas Maduro označil havárii za teroristický útok ze strany USA a Národní korporace pro elektrickou energii za diverzi a za epizodu energetické války proti Venezuele. Tak vážení a milí přátelé, a tímto naše dnešní Letem světem končí. Já vám děkuji za pozornost, předávám vysílání do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou opět po 21. hodině a 30. minutě s pořadem Plujeme proti. Hezký večer.